Гаворыць Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА аштрафаваў расійскі футбольны саюз на 150 тысяч еўра за непарадкі, якія расійскія заўзятары ўчынілі на матчы чэмпіянату Еўропы супраць зборнай Англіі. Зборную Расіі таксама часова дыскваліфікавалі да канца турніру. У выпадку паўтарэння падобных дзеянняў каманда будзе выключаная з чэмпіянату Еўропы. Заўзятарам зборнай Расіі ставяцца ў віну беспарадкі, расійскія паводзіны і выкарыстанне піратэхнікі, паведамляецца на афіцыйным сайце УЕФА. Сёння з Францыі павінны дэпартаваць некалькі дзясяткаў расійскіх заўзятараў. Учора дваіх ангельцаў асудзілі да 2 і 3 месяцаў турмы за ўдзел у непарадках. Меркаваны кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Дональд Трамп запатрабаваў закрыць амерыканскія межы для мусульман пасля падзеі ў горадзе Арланда. Нападнік, які нарадзіўся ў ЗША, але меў афганскія карані і прызнаўся ў сімпатыях да ісламскай дзяржавы, расстраляў і параніў у начным клубе для геяў дзясяткі чалавек. Па словах Трампа, амерыканская іміграцыйная сістэма не працуе належным чынам, і таму ў краіну трапляюць людзі антыамерыканскіх поглядаў, у тым ліку радыкальныя ісламісты. Як мяркуе Трамп, забарону на ўезд можна будзе зняць, калі будзе забяспечаная надзейная і дасканалая праверка ўсіх мігрантаў. Асуджаныя ў Расіі грамадзяне Украіны Юрый Салашэнка і Геннадзь Афанасьеў сёння вылецелі на радзіму. Яны былі асуджаныя па артыкулах аб тэрарызме і шпіянажы. Расійскае таварыства «Мемарыял» прызнала аднаго з іх, Геннадзя Афанасьева, палітычным зняволеным. Вяртанне ўкраінцаў на радзіму адбылося ў рамках абмену. У Расію накіраваліся 2 жыхары Адэсы – Алена Глішчынская і Віталь Дзідзенка, якіх ва Ўкраіне абвінавачвалі ў сепаратызме. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа і ў яго больш беларускіх навінаў.
Я вітаю нашых слухачоў. Мяне на нашым сайце сёння зацікавіў матэрыял, які ў нас стаяў як бы на самым першым, самым галоўным месцы. Гэта рэпартаж нашых карэспандэнтаў з вялікай Бераставіцы. Гэта горад у Гарадзенскай вобласці, блізка ад польскай мяжы. Дык вось, гэтымі днямі у гэтым беларускім горадзе вуліцы патрулююць вайскоўцы. Увечары забаронена выходзіць на вуліцу без дакументаў, а на ўездзе ў гэты райцэнтр стаяць блок-пасты, на якіх пільна даглядаюць кожны аўтамабіль. І гэта не панарама гарачай кропкі, гэта выжа Беларусь у самы мірны час. Нашы карэспандэнты наведалі гэтае мястэчка, дзе ў панядзелак пачаліся вучэнні па адпрацоўцы тактыкі антыпартызанскай вайны. Рэч у тым, што ад 13 до 16 чэрвеня ў Бераставіцы адбываецца плянавае камандна-штабное вучэнне сіламі тэрытарыяльнай абароны Гарадзенскай вобласці пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Генштабу ўзброеных сілаў Беларусі генерал-майора Дудко. Пра гэта паведаміла ў дзень пачатку гэтых манеўраў мясцовая Бераставіцкая газета. Выглядае это так, што за некалькі кіламетраў ад мяжы з Польшчай на трасе стаіць блёк-пост, бетонны блёк-пост з байніцамі, умацаванымі мяшкамі з пяском, ля шпакбауму міліцыянты спыняюць усіх, правяраюць машыны, дакументы і ўсё, што заўгодна. Вось так выглядае часам нечакана сітуацыя ў Беларусі сёння, 2016 годзе.
Дякую, Сергею Шупу.